Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Dezvoltările de la granițele de est și de nord ale NATO impun o nouă strategie pentru alianță, ce include și înființarea în acest an a 3 noi comandamente de nivel de mare unitate. Adăugăm și situația din Marea Neagră, unde avem intensificarea prezenței militare rusești, dar și semnalele transmise de Turcia, țară aliată care urmează să achiziționeze sisteme de rachete S-400 din Rusia. Aceste evoluții, mobilitatea militară, dar și amenințările teroriste și cibernetice, vor domina agenda lucrărilor summitului NATO din iulie de la Bruxelles, unde România își dorește ca securitatea din regiunea Mării Negre să reprezinte un subiect distinct. După reuniunile alianței din Țara Galilor și din Polonia, summitul NATO, care se va desfășura în acest an în Belgia, va consolida strategia de descurajare a acțiunilor militare declanșate de Rusia în 2014, odată cu invadarea Ucrainei și anexarea Crimeei. Invitatul acestei ediții Euroatlantica este generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, analist militar, fost consul general al României la Shanghai. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica, tema ediției Summitul NATO de la Bruxelles.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Alexandru Grumaz, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara, domnul Radu Dobrițoiu.
Domnule general, în cadrul summitului NATO din acest an de la Bruxelles vor fi luate decizii importante pentru alianță. Una dintre acestea va fi amplasarea a 3 noi comandamente, posibil unul dintre acestea pe teritoriul României. De ce nivel vor fi aceste noi comandamente și ce importanță strategică vor avea pentru alianță?
Comandamentele vor fi de nivel corp de armată și vor fi extrem de importante în operațiunile care se vor desfășura în flancul estic al alianței. Ceea ce vreau să menționez este faptul că pregătirea summitului de la Bruxelles a început în noiembrie 2017 cu întâlnirea miniștrilor apărării. S-au discutat atunci o serie de lucruri extrem de importante, mai ales că ne găsim în momentul în care Rusia, de la izbucnirea violențelor în Donbas în 2014, toți am observat creșterea ostentativă a activităților ostile ale acesteia în flancul estic, în timp ce în Afganistan, de asemenea, s-a înregistrat o creștere a activităților talibanilor și ale statului islamic. În cadrul reuniunii din noiembrie, James Mattis, secretarul apărării al Statelor Unite, a informat omologii săi din Europa cu privire la tratatul privind forțele nucleare intermediare. Este o mare problemă cu acest tratat. Rusia l-a încălcat prin continuarea unor experiențe cu rachete cu rază intermediară de acțiune și și-a exprimat îngrijorarea față de acest lucru. De asemenea, un lucru extrem de important care a fost discutat la summitul ministrilor apărării din 8-9 noiembrie 2017 a fost reforma structurii de comandă a NATO. Ați amintit de ceea ce urmează să facă, dar sunt câteva lucruri care sunt de importanță covârșitoare pentru alianță. Aceste acțiuni care vor avea loc sunt consecința summitului NATO de la Varșovia din 2016. Ceea ce se va întâmpla, se vor crea două comandamente, comandamentul Atlanticului, care va fi responsabil de menținerea căilor de navigații în Atlantic, între Statele Unite și Europa, și de asemenea crearea unui comandament logistic, care va răspunde mai departe de amenințările din Europa.
În Germania va fi cel mai posibil acest nou comandament logistic?
Nu știm deocamdată, probabil că în Germania sau Polonia, dar națiunile care și-ar revendica comandamentul Atlanticului de Nord ar fi cele care au litoral, Portugalia, Spania, Franța, Statele Unite, iar referitor la comandamentul logistic, cum ați spus și dumneavoastră, s-au calificat Germania și Belgia pentru acesta. Deci astfel vom avea, numărul comandamentului va crește la 9. El a fost redus după
războiul rece
și am ajuns la 7.
Asta voiam să vă întreb și ați anticipat întrebarea mea. Revenim într-un fel cu aceste noi comandamente la strategia din perioada războiului rece, mă refer la strategia NATO?
După prăbușirea Uniunii Sovietice și încheierea războiului rece, NATO a renunțat la conceptul de dezvoltare a prezenței sale militare înaintate, O strategie bazată pe menținerea forțelor considerabile ale NATO în diferite puncte ale Europei. În schimb, NATO a început o strategie atunci bazată pe desfășurarea rapidă pe câmpul de luptă, concretizată abia acum câțiva ani în summitul de la Varșovia cu forța de reacție ultra-rapidă, acel vârf de lance cu 15.000 de militari și cu forța de reacție NATO care are 40.000 de militari.
Forța de reacție rapidă probată de altfel anul trecut printr-o serie de manevre de exerciții militare desfășurate inclusiv pe teritoriul României și al Poloniei.
Da, această strategie de care vorbeam a dus ulterior reducerea numărului comandamentelor permanente ale NATO în Europa la 7 de la aproximativ 60. Și atenție, 60 erau în timpul războiului rece. Și au rămas 7 după încheierea războiului rece.
Și urmează la aceste 7 să se adauge încă 9 luându-le în calcul.
Astea sunt importante,
logistici.
Cel puțin comandamentul de corp de armată este important pentru noi. De altfel, cum ați amintit la început despre noile comandamente care se vor înființa în flancul estic și ne referim aici la cel de corp de armată, este important prin faptul că România capătă capacitate de comandă sporită. Plus de asta, a fost deja certificat la 5 comandamentul de divizie multinațional și
este comandamentul de divizie multinațional de la București și avem, bineînțeles, tot pe teritoriul României
avem
și o brigadă multinațională.
Avem și brigada multinațională care urmează și certificarea în perioada care urmează. Un alt subiect discutat la reuniunea ministrilor apărării a fost acela de a crea un centru operațional de cyber security care să protejeze punctele de comandă ale unităților prezente în flancul estic, acele denumite Enhanced Forward Presence. Această decizie este rezultatul tot a summitului din 2016, când au decis liderii politici să recunoască spațiul cibernetic ca un alt domeniu de luptă alături de terestru, naval, aerian și spațiu. Acest centru va ajuta NATO să protejeze elementele de comandă, cum am spus, battle groups desfășurate în flancul.
Grupurile de luptă care se desfășoară în caz de nevoie sau în timpul unor exerciții pe flancul estic. Mobilitatea alianței, respectiv tranzitul tehnicii și trupelor pentru o reacție rapidă în situația unor amenințări reale, ce măsuri trebuie implementate și ce importanță are mobilitatea efectivelor aliate?
Un potențial conflict în Europa Centrală și de Est necesită primirea de trupe de întărire din Europa de Vest și din SUA cât mai curând posibil. Anexarea Crimeei la Rusia și izbucnirea violenței în estul Ucrainei au determinat NATO să-și restructureze practic strategia și să-și reconstruiască o structură de comandă. Menținerea capacității de a desfășura rapid trupe, exact despre ceea ce vorbim, este esențială pentru îmbunătățirea capacității NATO de a descuraja Rusia în mod eficient. De aceea, zona Schengen militară, o analogie cu Schengenul din Uniunea
despre
Europeană.
Despre care a vorbit de altfel și ministrul apărării Mihai Fifor și a insistat pentru acest Schengen militar cu ghilimele de rigoare.
Este necesară pentru a face ca trupele să se deplaseze rapid în țările europene. În cadrul reuniunii de la Bruxelles a Alianței s-au făcut progrese substanțiale în reducerea obstacolelor juridice, în calea operațiunilor transfrontaliere, a cerințelor birocratice și a problemelor legate de infrastructură, cum ar fi drumurile și podurile care nu pot găzdui tehnica vehiculele militare grele. Practic, acestea nu sunt lucruri noi. Ele vin din deciziile luate de alianță în 1996, numai că ele au fost greu implementate.
Avem pe de o parte, ați amintit dumneavoastră, procedurile de la frontieră și pe de altă parte ceea ce înseamnă traseele ce urmează
infrastructura
să fie
pe
infrastructura
care
asupra căreia Polonia și ministrul polonez al apărării a insistat de altfel și la reuniunea miniștrilor NATO de pe flancul de est desfășurată la București. El a insistat că sunt foarte importante autostrăzile și tot ce înseamnă infrastructura pentru mobilitatea și rapiditatea de acțiune a alianței.
Da, și încă un punct foarte important care s-a discutat, care a devenit un
reper pentru viitorul alianței și pentru strategie.
Un light motiv de discuție este vorba de 2%, de contribuția de 2%, care nu a fost încă acordată.
2% din produsul intern brut pentru apărare în fiecare
țară NATO. Și, de asemenea, s-a pus un mare accent pe consolidarea în Afganistan a forțelor militare, NATO urmând să finanțeze până în 2020 pregătirea instituțiilor de securitate și de poliție ale statului afgan.
Reuniunea miniștrilor apărării de pe flancul de est al NATO, desfășurată la București, organizată de România și Polonia, a avut ca scop armonizarea punctelor de vedere înaintea summitului Alianței de la Bruxelles. Două subiecte au dominat agenda discuțiilor, Rusia și alocarea bugetară pentru apărare în țările aliate. Ce așteptări are România de la summitul NATO din această vară, aflăm de la Carmen Gavrilă.
România are ținte foarte clare de atins la summitul Alianței de la Bruxelles. În primul rând, Bucureștiul vrea ca Marea Neagră să fie subiect distinct pe agenda NATO, după cum a anunțat la Radio România ministrul apărării Mihai Fifor. Asta pentru că, în mod evident, situația de securitate în regiune este tot mai complicată, cu Rusia controlând practic cea mai mare parte a Mării Negre după anexarea ilegală a Crimeei. În plus, în condițiile în care NATO își îmbunătățește structurile de toate tipurile pentru a face față noilor evoluții de securitate, România vrea să obțină unul dintre cele trei noi comandamente. Este vorba despre un comandament de nivel de corp de armată, ceea ce ar consolida rolul în creșterea al țării în cadrul alianței. După ce NATO și-a tot diminuat semnificativ structurile de comandă și de forțe odată cu încheierea războiului rece, acțiunile agresive ale Rusiei, dar și terorismul, au determinat alianța să se pregătească pentru situații poate de neconceput în urmă cu câțiva ani. De aceea, NATO și-a propus, de exemplu, crearea unui nou centru de operațiuni cibernetice și a unei noi structuri comune de comandă pentru zona Atlanticului, atât pentru infrastructura esențială, cât și pentru protejarea liniilor maritime de comunicație între America de Nord și Europa, dar și a infrastructurilor critice, ca de exemplu cabluri esențiale de internet și de comunicații de date. De asemenea, vom avea o nouă structură de sprijin pentru mobilitate militară în Europa. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a explicat că această structură comună de comandă se va ocupa de logistică și deplasarea mai rapidă de trupe în Europa, inclusiv în zona graniței de est a NATO, unde avem acum în termeni militari, așa numită prezență înaintată a alianței. La reuniunea miniștrilor apărării din alianță în luna iunie se va stabili în ce țări vor fi noii centri de comandă, dar deja Statele Unite s-au oferit să găzduiască centrul pentru Atlantic, iar Germania pe cel din Europa.
Marea Neagră. De ce insistă România ca Marea Neagră să reprezinte un subiect distinct în cadrul summitului din acest an de la Bruxelles?
Referitor la Marea Neagră sunt opțiuni operaționale în diferite planuri, dar nu există un plan general pentru o acțiune și o operațiune în Marea Neagră, având în vedere că Marea Neagră este sub controlul flotei Mării Negre a Rusiei cu baza în Crimea, având în vedere faptul că în Crimea Rusia a creat o bulă de A2A de anti-acces, acces deny, acces interzis, deci a creat o astfel de bulă care se alătură celorlalte două create în partea de nord a continentului în apropierea țărilor baltice și de cea din Siria creată la Latakia.
Și avem și Turcia cu o atitudine apropiată de Rusia. Am amintit în preambulul emisiunii, Turcia intenționează și probabil va cumpăra sisteme antirachetă S-400 de la Rusia.
Avem această opțiune a turcilor de a cumpăra rachete S-400. Ele nu pot fi integrate în sistemul NATO de coordonare și primire a datelor. Știm că Turcia are radarul X de prevenire a unui eventual atac cu rachete balistice din Iran.
Care lucrează împreună cu baza cu de la DVSL.
Da, cu baza de la DVSL, cu radarul din Anglia, cu ceea ce se va construi în Polonia.
Amintim de Turcia în acest context al Mării Negre ca subiect pe agenda alianței.
Turcia este extrem de importantă în economia pentru care a doua flotă după Rusia în Marea Neagră posedă 13 submarine, deci este o forță care poate contracara cel puțin în anumite condiții flota rusească. Și de asemenea este cea care din 2020 va avea un portavion construit în Turcia.
Iată că avem două probleme de fapt în Marea Neagră. Odată expansiunea și extinderea prezenței militare a Rusiei, inclusiv cu marele portavion natural reprezentat de peninsula Crimea, dar și cu flota rusească prezentă în bazinul Mării Negre. Pe de altă parte, avem și Turcia, iată, care este din ce în ce mai apropiată de Rusia.
Nu știu dacă este apropiată, eu nu împărtășesc această teorie. Eu am văzut teorii care au spus că americanii se retrag din Qatar, am văzut teorii care spun că americanii se retrag de la baza din Cirlic. Ei, într-adevăr, au mutat o serie de avioane în Afganistan pentru a lupta cu trupele americane de acolo, care, a căror număr a fost crescut. Acolo sunt în jur de 16.000 de militari la ora actuală, inclusiv cei din țările NATO care participă la pregătirea personalului militar afgan. Dar eu nu cred în aceste teorii. Turcia este un partener loial alianței NATO, are probleme politice, dar înainte de reuniunea Turcia-Uniunea Europeană, președintele Erdogan a spus că singurul viitor al Turciei este în Uniunea Europeană.
Apărarea cibernetică, un alt subiect important, dezvoltat pe toate agendele reuniunilor NATO încă de la summitul de la Lisabona. Cât de importantă este această dimensiune a apărării?
Cele mai presante provocări la ora actuală pentru NATO sunt cele în materie de cyber security. Crearea centrului operațional de cyber security și crearea centrului de pregătire din Estonia de excelență pentru cyber security sunt două elemente extrem de importante în ceea ce se va discuta la summitul de la Bruxelles.
Terorismul continuă să reprezinte o amenințare la adresa securității statelor aliate. Cum poate fi diminuată această amenințare care va domina secolul 21?
Este foarte greu de spus. Este o operațiune extrem de complicată, având în vedere că la ora actuală nu se face un schimb clar de informații referitoare la organizațiile teroriste, mai ales cu reducerea spațiului pe care ISIS a evoluat în ultima perioadă de timp și plecarea teroriștilor spre alte țări, ca să zic așa, creează o incertitudine mare asupra evenimentelor care vor avea loc în Europa în perioada următoare, cu referire specifică la acțiunile teroriste. Propaganda antiteroristă nu a funcționat foarte bine și în această cauză încă sunt foarte mulți adepți care sunt racolați pe rețelele de socializare de către rămășițele ISIS.
Războiul informațional, mai limpede propaganda Rusiei și utilizarea unor mecanisme de informare și dezinformare adaptate evoluțiilor rapide din mediul online, ce ar putea face alianța pentru a contracara aceste acțiuni specifice și operațiunilor psihologice, de altfel, parte a războiului hibrid?
Aici este crearea, cum spuneam, a centrului acela din Estonia, prin care alianța încearcă să se pregătească pentru astfel de operațiuni de dezinformare și de manipulare a opiniei publice de către principalele organe de mass media ale rușilor, Sputnik și Russia Today.
Este pregătită alianța pentru a face față acestor strategii în războiul hibrid și informațional ale Rusiei?
Da, este pregătită, mai ales având în vedere faptul că la ora actuală există o cooperare din ce în ce mai bună între NATO și Uniunea Europeană. La recenta reuniune din februarie, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Federica Mogherini, a participat împreună cu doi parteneri non-NATO, Finlanda și Suedia, la discuțiile referitoare la strategia de cooperare și în cadrul căreia intră și această parte de cooperare a știrilor false, a fake news-ului și a apărării cibernetice, dar și a contracararea terorismului. S-a discutat, de fapt, aici despre complementaritatea NATO-UE în acțiunile acestea.
Cooperarea între serviciile de informații naționale din cadrul Alianței și ale Alianței cu Uniunea Europeană. Se va discuta această temă în cadrul summitului NATO de la Bruxelles din iulie?
Da, este posibil ca această temă să intre pentru că este o temă esențială. Schimbul de informații este esențial pentru coordonarea activităților împotriva terorismului, pentru coordonarea activităților împotriva fake news-ului, pentru coordonarea activităților inclusiv în domeniul militar.
Ați amintit de Centrul de Excelență pentru Cyber Defense din țările baltice. Să aducem aminte de Centrul de Excelență HUMINT,
care este la Oradea și care pregătește, este unul din cele mai bune, dacă nu cel mai bun centru de pregătire a ofițerilor de contraspionaj din Alianța NATO.
Am revenit astfel pe teritoriul României să ne referim din nou la subiectele importante pentru țara noastră în cadrul summitului din iulie de la Bruxelles, comandamentul de nivel corp de armată sau de nivel 3 stele. Ce ar presupune acest comandament și cât de important este pentru flancul de est?
Din punct de vedere militar, este cel care are în subordine un număr considerabil de militari, echipamente, tehnică militară, logistică, deci este practic un comandament care asigură flancul sud-estic al alianței NATO în zona aceasta. Deci toate operațiunile care se desfășoară, inclusiv operațiunile din Marea Neagră, vor fi comandate de la acest punct de comandă avansat al NATO.
În timpul reuniunii miniștrilor apărării NATO de pe flancul de est, i-am pus o întrebare ministrului polonez al apărării în legătură cu acest comandament de nivel de corp de armată. Domnia sa a spus că va sprijini România și România și Polonia se vor sprijini reciproc pentru a găzdui noi comandamente ale alianței. Este important ca aceste noi comandamente ale alianței să fie pe flancul de est în Polonia și România?
Da, este foarte important, pentru că pregătirea pe care o fac, și am să iau exemplu comandamentului multinațional de divizie sud-est, care a câștigat o experiență extrem de importantă prin exercițiile pe care le-a derulat. În 2016 au avut Dacia Lynx și Dacia Lens, două exerciții. De asemenea, a sprijinit exercițiul NATO Trident Juncture în 2016 și exercițiul american Saber Guardian. Iar în anul 2017 a fost anul în care i-a fost testată capabilitate prin participarea la exercițiul Noble Jump, la sprijinirea Trident Just și din nou în cadrul exercițiului american Saber Guardian, care a avut loc în 2017. Această componentă a structurii de forță NATO se află practic sub comanda operațională a Comandamentului Suprem al Forțelor Armate din Europa, al SACEUR-ului. Acest comandament multinațional de divizie sud-est, comandamentul de corp de armată, va fi sub aceeași comandă. Deci este extrem de important, lanțul de comandă este direct către flancul estic și foarte scurt în aceste condiții când ai un comandament de corp de armată.
Are România capacități și personal pentru a găzdui și pentru a conduce acest comandament de trei stele?
Există această posibilitate, pentru că România are ofițeri pregătiți în străinătate, are ofițeri care au participat în cadrul operațiunilor din Irak și Afganistan și cred că împreună cu ceilalți ofițeri din țările NATO, cred că acest comandament își va găsi rolul, rostul și capacitățile necesare pentru a conduce operațiuni militare în flancul estic.
Conceptul de smart defense, atât de mult dezbătut în cadrul alianței, credeți că se va regăsi de asemenea pe agenda summitului NATO din iulie de la Bruxelles?
Pe agenda summitului de la Bruxelles din luna iulie vor fi discuții pe câteva teme, și anume postura de descurajare nucleară, pentru că Rusia și-a consolidat triada nucleară și face exerciții cu rachete balistice intercontinentale, cu avioane strategice și submarine nucleare purtătoare de rachete balistice. De asemenea, va fi o temă privind partajarea echitabilă a responsabilităților, acel burden sharing în cadrul alianței, cum am discutat până acum despre adaptarea structurii de comandă, despre modernizarea alianței în general, pentru că sunt foarte multe lucruri care sunt ieșite din standardele actuale tehnologice, și de asemenea cooperarea NATO-UE, care eu cred că va fi unul din punctele destul de fierbinți ale acestei discuții de la noul summit NATO de la Bruxelles.
Euroatlantica la final, am discutat despre summitul NATO din acest an de la Bruxelles. Invitatul ediției a fost generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, analist militar, fost consul general al României la Shanghai. Sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați ascultat emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități.